Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Máme za sebou otvárací víkend jarných klasík a pred sebou Strade Bianche a takisto Tirreno Adriatico a preteky za slnkom. Tak pretekov viac ako dosť. Nestračajme čas. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
Dobré ráno. Nie, vlastne dnes je obed. Takže...
Dnes je obed.
Dobrú chuť.
Dobrú chuť k obedu. No a... Poďme rýchlo na to, pretože máme aj celkom pochvalné ódy, nazvíme to tak. Skôr než sa k ním dostaneme, tak o Gran Camino, Magnus Cort a helikoptéra, ktorá lietala nad Galíciou viac ako intenzívne, tri vyhrané etapy. V celkovom poradí však zvíťazil Derek G, ktorý najviac zabral v individuálnej časovke. Ale Magnus Cort, teda tri etapové víťazstva a dá sa povedať, že Uno X celkom dobre rozbieha túto sezónu.
Uno X vynikajúco rozbieha sezónu, ale na veľmi dobrú vec upozornili v Cycling podcaste, ktorý sa rád teda venuje Astane a ich bodíkom, a to je, že víťazstva Magnusa Corta na Gran Camino im prinieslo len 14 UCI bodov na etapu. Zatiaľ, čo v nejakej ako random klasike, kde klasicky Astana skončila na 5., 6., 7. mieste, to si vymýšľam, ale niečo v tom štýle, tak im to prinieslo, ja neviem, bodov 200 alebo 300. Čiže ten Uno X ide o výsledky alebo o to nejakým spôsobom sa aj byť viditeľný aj na tom pódiu zjavne, ako sme videli na Omlupe, a stane ide teda len o tie pozície medzi 4. a 15. miestom. Každopádne v jednom momente v týždni sme podľa mňa videli iba Uno X bol proste hlavný, kvázi hlavný tím tejto sezóny. Ale na čo by som rád upozornil, to je pre nás bratislavských pôvodne. To je borec, ktorý sa volá Sergio Giovanni Čumil, ktorý vyhral etapu číslo 4, keď prešportoval Dereka Giu v záverečnom úniku. Je to 24-ročný jazdec z Guatemaly, druhú sezónu v Burgose. Už v lani vyhral etapu na okolo Portugalska, ale túto sezónu som prvýkrát som ho zachytil, ale už som videl, že aj v niektorej z tých ranných španielských klasík skončil na pódiu a podobne. Veľmi dobre sa to počúva, keď sa niekto volá Čumil.
Turistická atrakcia.
Áno, pre tých, ktorí nevedia, napríklad pre našich českých kolegov, tak Čumil je človek, ktorý trčí z kanálu v centre Bratislavy.
Tak, tak. Robotník, neviem, či bronzový, alebo nejakej zliatiny, ktorého si proste fotia turisti.
Áno.
A nemá to nejaký hlbší význam.
Nemá to absolútne žiaden význam, nie. Ale tak je to zábavné, hej. Každopádne Magnus Cort v tých etapách, kde došlo k šprintom, tak to bolo, že hodne s prstom v nose. Hej, to bolo tako. A je to zaujímavé, pretože podľa mňa kvôli Jonasovi Vingegaardovi v minulých sezónach, kde zvykol štartovať práve a ešte predtým tu bol aj Valverde, tuším, štartoval sezónu pred nejakým časom. Tak mali podľa mňa tie preteky trochu väčší, ako keby také väčšie meno, a túto sezónu to štartové pole sa dosť podľa mňa prieredilo, boli tam len 3 World Tour týmy a vlastne aj Uno X, aj Derek G z Izraelu, tak vlastne nie sú World Tour jazdci. Takže celkom škoda, ale inak veľmi dobré televízne prenosy, dobré preteky v zásade, a ja som ešte, ako určite sa k tomu dostaneme, ale pre mňa celkovo ten projekt Uno X, keďže ja som človek, ktorý má rád Škandináviu a som na to fixovaný nejakým spôsobom, a je to taký bizar proste poskladať si tým z dvoch krajín, ako keby vlastne to nedáva, akože pragmaticky to nedáva vlastne žiaden zmysel, tak mi to príde hrozne ako sympatický projekt a hrozne im fandím a teším sa z toho, že tie nejaké výsledky prichádzajú, lebo to je v podstate tým, ktorý by nemal mať úspechy podľa toho, ako sme v podstate zvyknutí z toho, ako by prax mala vyzerať. Ani tým Sky nebol celý iba z Britov, keď vyhrával.
Pravda. Pravda, k tomu sa ešte dostaneme. Spomínal si dobrú organizáciu na Gran Camine.
Poďme.
Fanardes Classic. K tomu mali trošku ďalej, pretože...
Toto je sekcia podcastu, kde sa budeme venovať iba pretekom, ktoré niečo nezvládli.
Kde sa niečo dobrzalo. Roman Gregoire sa ale radoval nakoniec víťazstva na Fanardes Classic po tom, čo zvyšok pelotónu zle odbočil a bolo to už teda tiež vo veľmi neskoršej fáze, dá sa povedať, že v absolútnom finiši. A trošku zmetená bola aj tá televízna helikoptéra, ktorá najprv teda...
Zle odbočila.
Takisto kamera takisto snímala zlú skupinku, potom sa zrazu prestrihol obraz a Roman Gregoire už bol v tej cieľovej rovinke. Takže v konotácii s tým, že Pipovi Ganovi bol odobratý ten etapový triumf, tak tu výsledky ostali zachované. Takisto treba povedať, že išlo o jednodňové preteky.
Áno.
Takže tu by bolo trošku divné, kebyže sa nevyhlási žiaden výsledok. Tak, ale no, ľudia to môžu vnímať rovnako, rozlišne a Pipo Ganna sa môže cítiť teraz tak trošku ukratený.
No áno, to je, určite preto nemôže spávať, ale toto sú presne tie preteky, kde nastal ten turbobodový zisk pre Astanu. Lebo Lorenzo Fortunato bol na pódiu, štvrtý bol Clement Champusan, piatý Christian Scaroni, ešte niekde tam na chvoste v 20. neviem koľko tom mieste bol niekto ďalší.
Čiže
dokopy pozbierali 375 bodov za druhé, tretie, štvrté miesto na pretekoch, kde polovica pola odbočila zle. A myslím si, že ak je niečo, čo by malo boleť viac, tak to je to, že si Magnus Kort bere 14 či koľko bodov za víťazstvo v etape, kým túto v podstate preť... Akože Roman Gregoire, treba to brať, že to nie je úplne náhodný víťaz na jednodňových francúzskych pretekoch, že nie je to tak, že teraz grupe to dalo, malo možnosť šprintovať, ale hej, to je to trochu, trochu zvláštne. Napríklad inak na pretekoch štartoval aj Matthias Schwarzbacher počase, takže videli sme ho v druhej stovke finišovať, ale to je len odbočka, pretože myslím, že o Slovensku ešte dnes bude reč.
Poďme na to. Omlophead Newsblad, to bol otvárak klasikárskeho víkendu. A... Boli sme asi tak trošku rozmaznaní z posledných rokov, pretože Omlop sa bol význačný tým, že dá sa povedať, v tých posledných 50-60 kilometroch to bolo popredkávané prekypujúcou akciou a tentoraz sme videli tak trošku pasívny peloton, najmä teda možno jazdcov, od ktorých sme očakávali viacej. Visma štartovala s trošku oklieštenou zostavou, nebolo tam prítomných až toľko favoritov, ako sme hovorili už v preview, tak tá dominantná zostava Vismy, ktorá kráľovala na Omlope posledné 3 roky, tak sa rozptýlila do ostatných tímov. No, čo sa týka toho priebehu, tak Joshua Tarling tam ako prvý, povedzme, z ľudí, ktorí majú trošku významnejšie meno, alebo ako by som to povedal.
Môžeš povedať, že z našich obľúbencov.
Z našich obľúbencov. Tam podráždil hada bosou nohou, ale bol to taký trošku výstrel do tmy. A potom sa všetko zlialo dokopy, dá sa povedať, v tom najdôležitejšom momente pred Kapelmúrom a atakoval tam neskôr Morgado, takisto Mikel Honoré, Tim Wellens, tam potom takisto ešte podkuril, podkotol. No, prešiel Kapelmúr a dá sa povedať, že tú zvýšenú aktivitu, ktorú tam nastolil Morgado, prežilo dosť veľa jazdcov. A to nebolo až tak zvykom v posledných rokoch, že by sa takto povedzme 20, 30, 40 jazdcov udržalo pokope. Áno, tá skupinka sa tam nadelila, to je pravda. Lukáš Kubiš sa udržal v tej prvej grupe, čo bolo veľmi príjemné vidieť, ale chýbala mi tam taká nejaká vôľa spraviť niečo s tými pretekmi.
Chýbalo ti tam podľa mňa tempo, ktoré by bolo na ronde, lebo na tých istých vlastne na tých istých stúpaniach alebo teda tých istých segmentoch sa na ronde seká iné tempo ako na omlupe, ale tiež zaujímavosť napríklad je, že preteky dokončilo 155 ľudí a nedokončilo ich, ja neviem, teraz to neviem, nejdem to rátať, ale povedzme 25 možno, ja som nedokončil tieto preteky. Mm-hmm. A to je tak strašne malé množstvo na vlastne na klasiku, kde sme zvyknutí, že pokiaľ si odrobíš svoje, tak nepotrebuješ vlastne dokončevať a proste je jasné, že je normálne, že dokončí, neviem, menej ako 100 jazdcov kľudne. Mm-hmm. Takže to tiež podľa mňa niečo ukazuje. Takisto počasie bolo celkom myslím, že priaznivé. Takže, ale ja, bo ako presne ako hovoríš, ja som bol, strašne som bol nabudený na tie preteky a vlastne som furt som čakal. Bol som to memečko z Narcos, proste, že čakáš, že sa niečo stane. A nič. Až na Štefana Kunga úplne v posledných minútach. Tak bolo to ako... Len tým chcem povedať, že o mesiac sa ceste isté, cez Kapelmúr a podobne sa pôjde v iných tempách, podľa mňa. A inak tie selekcie budú vyzerať úplne inak.
Rovnako treba zdôrazniť to, že ten otvárací víkend vynechal Mats Pedersen, vynechal takisto Mathieu van der Poel, čiže rovnako aj Tadej Pogačar. Čiže nevideli sme tam, nechcem povedať, že motiváciu tímov, pretože práve naopak pri absencii tých najväčších mien sa dramaticky zvyšuje šanca na víťazstvo. Čiže možno aj toto ma tak trochu prekvapilo, že jednotlivé týmy tam nestrieľali také možno aj random panáš ataky, vieš, v tých posledných 20 kilometroch. Tým, že sa nešlo nejaké ostré tempo, tak tie asi mohli mať trošku ušetrené v nohách, ale ako okej, no, z toho slovenského fanušikovského hľadiska, povedzme, tie preteky prebiehali dobre, pretože Lukáš Kubiš sa tam, čo sa týka pozičnej jazdy, opäť prejavil ako ostrieľaný jazdec, napriek tomu, že je to jeho prvá sezóna medzi profesionálmi, a takisto mu to tak trošku nahrávalo aj do finišu, pretože určite ten finiš nebol nejakým spôsobom zmetočný, a tým, že sa smerovalo do šprinterského záveru a Lukáš Kubiš tam opäť sa pohyboval v tom šprinte, dá sa povedať, že na úplne ideálnej pozícii, tak nakoniec z toho vypalilo 6. miesto a Kubiš môže byť takisto aj Unibet Tietema Rokic spokojný s výsledkom. Ešte možno až by som to už premostil aj do Kurne a toho výsledku Lukáša Kubiša, tak je vidieť, že výkonnosť má dobrú a možno až prekvapivo dobrú, ale na to, aby mohol pomýšľať na nejaký klasikársky výsledok na pódiu, respektíve až to preženieme, tak možno aj nejaké víťazstvo, tak stále tam tomu chýba tá bodka, hej, že byť trošku explozívnejší v závere, ono sa to veľmi ľahko hovorí takto spoza mikrofónu, ale bolo vidieť, že Lukáš Kubiš ide skôr na takú údržbu, neplitval tam silami a až by sa tam začalo intenzívnejšie nastupovať, tak by mal určite väčšie problémy. Ale to môžeme povedať aj o Sörenovi Wärenskjöldovi, hej, ktorý preteky vyhral, pretože ten bol niekoľkokrát dropnutý v tých pretekoch, ale tým, že sa to celé zlialo dokopy, tak mohol šprintovať o víťazstvo.
Podľa mňa ešte dobre to bolo tiež vidieť včera na Les Amis, kde zase Kubiš podľa mňa to akože pozične išiel na to veľmi dobre. Akurát bolo vidieť, že ho to tie síly ako držať sa non-stop chvostu Van der Poela je, že tie síly tam proste nie sú, ale ja musím povedať, že z nejakého proste slovenského hľadiska príde neuveriteľne osviežujúce, že môžeme sledovať jazdca, od ktorého neočakáme, že tieto pretiky vyhrá, a tým pádom nie je to tak ako, keď to porovnám so Saganom, hej, tak to bolo také, že no akože však áno, obidva sme podľa mňa prešli tak akože od Saganovacou fázou, že v jednom momente sme sa začali tešiť aj z iných výsledkov a nielen z toho, že Sagan vyhrá. Ale stále to tam tlačí, že keď Sagan skončil štvrtý, tretí, druhý, tak to bol vlastne neúspech. Ale keď vidíš Kubiša, ako skončí piatý, šiestý, desiatý, tak je to strašne osviežujúce a už vlastne na tom, opäť na omlupe, som bol sústredený na niečo iné, ale na Kurne vo finíši som už úplne iba išiel proste očami za tým dresom, ktorý nejak je veľmi dobre vidieť z helikoptery, ten trikolorový. A takisto aj včera, že vlastne to, že tam ja necítim ten ako z toho pohľadu toho Slováka, hej, že necítim to, že musí to byť otočené na víťazstvo, ale skôr je to také, že wow, že okej, tak prichádza, naozaj máme tu nejakého jazdca, o ktorom sme, ako si hovoril aj ty v minulých dieloch, že sme vedeli relatívne málo, lebo vieme, že existoval, videli sme ho, vedeli sme v akých tímoch jazdí, videli sme nejaké jeho lokálne výsledky, ale v tej medzinárodnej rovine to je nový objav. Včera včera na Samine Carlton Kirby povedal o ňom, že je srbský majster, mimochodom, neviem, či si pozeral po anglicky. Najprv povedal, že je slovenský majster, potom sa opravil, že srbský. A tak som si hovoril, zle si sa opravil. Ale princíp je ten, že máme možnosť sledovať niekoho a nie je tam z toho, aj akože z pohľadu proste nejakej slovenskej spoločnosti a podobne, že tam nie je taký tlak na to, aby on naozaj teraz prichádzal tie preteky vyhrávať. Na druhej strane, keď si vezmeme, že to je prvý jeho ako keby jeho prvá sezóna v týchto pretekoch na tomto leveli, tak je podľa mňa by bolo dobré už len keby ich dokončoval. A on nie len, že ich dokončuje, ale že je vidieť v top 10. Je to podľa mňa absolútna bomba.
Je to... Ja som s tým absolútne nepočítal. Ako to, že Lukáš Kubiš nejakú výkonnosť má a zaslúžil si ten profesionálny kontrakt, tak o tom ako nie je pochyb. Hej? Pretože minulý rok vymetal preteky v top 10 bol snáď v tri štvrtine prípadov a to už ti neunikne pozornosti. Hej? Jasné, World Tour tým po ňom nemusí siahnuť, pretože sú to preteky nižšieho rangu, ale práve pre Pro Tour týmy tak sú títo jazdci atraktívni.
To ešte lepšie, to je lepšie, že možno nesiahne po neho World Tour tým, kde by rozbiehal šprint proste, ja neviem, Philipsenovi, alebo Bittnerovi, alebo Vanderbergovi, alebo komkoľvek. Ale vlastne siahne po ňom tým, ktorý dostane pozvánku na tie preteky a ktorý môže robiť na ňo. A myslím, že tá dôvera k jeho výsledkom je ako veľmi silná od začiatku sezóny. Z pohľadu jeho týmu.
Určite áno, určite áno. A už sme sa o tom bavili, že je príjemné vidieť, že nielen má konečne tým, ktorý ho dokáže doviesť, dajme tomu, na dobré pozície v tom finiši, ale ten tým sa na ňo výsledkovo aj spolieha. A bolo to vidieť aj v tých backstage videách, povedzme, po tom otváracom víkende, kde Bastie téma ten druhý vedúci týmu, neviem, ako sa volá, ale...
Rocket, ne? Keď jeden je Titema a druhý je Rocket.
tak je to aj, čo sa týka toho personálu, dosť mladý tým, Idú si tieto veci na sociálnych sieťach, YouTube, videá a to pozadie je tam vidieť. Boli v podstate ako keby spokojní s tým výsledkom, hoci Lukáš Kubiš možno s tým výsledkom až tak spokojný nebol. A to je takisto príjemné vidieť, že on si je vedomý tej svojej síly v závere a napriek tomu, že získal 6. miesto na omlope, tak on tam videl možnosť predrať sa ešte vyššie. Čiže ako myslím si, že tá chémia medzi ním a tímom je perfektne nastavená, že sadli si v tom tíme a toto je super vízia do najbližších mesiacov, pretože takýmto spôsobom môže výkonnostne výsledkovo rásť a toto je dôležité pri vstupe do profesionálnej cyklistiky. Môžeš podpísať dvoj-trojročný kontrakt s nejakým World Tour tímom, ale pokiaľ nedostaneš príležitosť sa výkonnostne ukázať, tak v priebehu niekoľkých mesiacov môže prísť nejaká demotivácia a zapadneš do šedého priemeru radového domestika, kde o 2-3 roky budeš mať problém možno podpísať nejaký ďalší kontrakt a v 26-27 rokoch môžeš skončiť s cyklistikou, kdežto takto stále sme iba na začiatku sezóny, ale pokiaľ by to aspoň v takomto štýle pokračovalo ďalej, tak máme o zábavu do konca roka postarané.
Máme, ja si dokonca ešte aj v kontexte zase môžem skočiť k Lesamin, lebo videli sme tam tiež v jednej selekcii, v jednom úniku Martina Svrčka, vlastne v tých posledných pár kilometroch pred cieľom. A mňa to napĺňa veľkým optimizmom a myslím si, že slovenskí cyklisti, konkrétne si myslím teda jeden z nich, týchto dvoch, že nejaké preteky túto sezónu vyhrá a nehovoríme o slovenskom majstraku, ale hovoríme ale tiež si nemyslím, že vyhrá, neviem, kde ešte všade Kubiš pôjde, nemyslím si, že vyhrá Ronde alebo niečo, no, ale môže to byť cez víkend ide dve malé belgické klasiky, o dva týždne ide Nokere Corse, potom ide nejak Grand Prix de Denain vo Francúzsku, presne tieto nejaké preteky, tam to kľudne môže vystreliť. Už po týchto výsledkoch by som povedal z tohto trojdňa omlup Kurné Samin by som povedal, že už na týchto pretekoch to môže vystreliť. Ani na jednom nebol na pódiu, ale tam sa môže proste udiať v takých pretekoch kopec vecí a zatiaľ si myslím, že teda túto sezónu uvidíme nejaké ako medzinárodné víťazstvo pre slovenského jazdca. A to si myslím, že sme nedúfali.
Asi nie, to buďme úprimní k sebe. Čo ma ešte celkom pobavilo, tak to bola stávka medzi Unibet Tetema Rockets a Vismalis Bike. S tým, že kto skončí lepší na omlope, tak ten donesie tacku, respektíve krabicu s nejakými šiškami alebo donutkami, alebo čo to bolo za cukrovinky. A Wout van Aert tam v tímovom autobuse podpisoval nejakú darovaciu kartičku a potom sa to išlo zaniesť Lukášovi Kubišovi do tímového autobusu, takže vidieť vo výsledkovej listine na omlope Lukáša Kubiša pred Woutom van Aertom, tak to takisto už niečo znamená a otvárak klasik, teda vyšiel slovenskému majstrovi viac ako na výbornú. A pokračovali sme v podobnom duchu aj na Lesamin, kde sa dokázal zmestiť do top desiatky. Ako si už hovoril, viackrát tam bol na zadnom kolese Mate van der Poela, ale ako to už chodí v prípade Tadeja Pogačara, tak Mate van der Poel pôsobí ako to slnko práve na jarných klasikách, čiže nemôžeš sa pohybovať príliš blízko jeho zadného kolesa, pretože sa spáliš. A nakoniec sme videli Van der Poela trošku prekvapivo na startliste, pretože pôvodne nemal štartovať, ale na Lesamine sa objavil. No a nielen, že sa objavil, ale 60 km pred cieľom sa už asi nudil dostatočne na to, aby aj zaútočil, ten atak mu neprinesol nejaký výrazný náskok a potom sa už spoliehal až na záverečný finish. No a tam ako inač, rozdielom triedy si poradil s konkurenciou, druhý skončil nakoniec Paul Manier, tretí Emilien Jeannier z Total Energies, no a Lukáš Kubiš nakoniec na 10. mieste.
Celkovo inak, lebo sme ani sa nedostali veľmi k tým víťazom, ale celkovo pre Alpecin de Koenig sa konečne začala sezóna, lebo dovteraz nemali žiadne víťazstvo. Takže tým, že Philipsen bral Kurné a teraz Van der Poel Lissamine, tak tam konečne je nejaký rozbeh z ich strany. Inak musím sa priznať, že keby Philipsen vyhral omloop, tak by som, že ja vlastne tým, jak fandím tým Uno X, však už som sa k tomu priznal, tak vlastne aspoň to, že tam bol ten underdog šprinterský víťaz v prípade Sørena Vorenskulda, tak vlastne mi príde, že to ako bolo pre mňa nejakým spôsobom zaujímavé. Paul Manier inak tiež predvádza zaujímavé kusky, 20-ročný ako v podstate šprinter, klasikár z Quickstepu. Ale ešte, aby som to zhrnul, myslím, že Lissamine prekonal aj jedny, aj tie druhé preteky. Teda, že to zatiaľ z tých troch belgických klasik, tak práve tá, čo má ten najmenší nejaký dosah a najmenšie renomé, tak dopadlo podľa mňa akože najlepšie, čo sa týka vývoja pretekov a toho, že či šlo nejaké priamočiare alebo zaujímavé preteky. Aj keď ten víťaz je samozrejme neveľmi prekvapivý, ale v podstate aspoň sa tam niečo dialo. Takže to podľa mňa celkom ako keby napravilo tú chuť z víkendu. Čo inak mi napadá, že sme mohli sa ešte zastaviť pri ženských pretekoch omlupu.
Poďme na to.
Lebo to je, že bizar bizarov. Keď sme si mysleli, že Søren Vårenskold je prekvapivý víťaz, tak v ženský omlup bol, že úplne kompletne v réžii úniku, ktorý v čase začiatku prenosu bol na úrovni, myslím, cez 10 minút. V jednom momente neviem, či nemali štvrť hodinu únik. Dokonca v prenose si mysleli, alebo rozmýšľali nad tým, či nie je problém s komunikáciou alebo s vysielačkami, že vlastne nejakým spôsobom peloton nevie, že ako ten náskok je taký, aký je.
Už bol odmávaný ostrý štart.
Hej, presne. Ale nebolo to tak. Oni proste jednoducho FDŽ z Demi Vollering si hovoril, že mal by ťahať SD Works s Lorenou Vibes a SD Works si myslel, že by mal ťahať FDŽ. V nejakom momente ťahal Lidl chvíľu, tam sa akurát ten náskok stiahol, ale stále ešte na to, aby... Keď ja som začal pozerať preteky, tak neviem, bolo proste asi 30-40 km do cieľa a bolo tam, neviem, 8-9 minút a som si hovoril, že ako toto dotiahnu, lebo však áno, ideš tam cez Kapelmúr a keď niekto ako zatlačí na Kapelmúre, tak tam vie minúta skočiť v pohode.
To áno, ale nie je to Stelvio.
Nie je to, presne, hej, presne. Nie, a nejdu ho 10 krát, hej, v priebehu. Čiže nakto. No nakoniec to skončilo tak, že zo štvorčleného úniku boli vpredu dve, Lotte Kles a Aurela Nerlo. Poľská pretekárka pre obe by potenciálne išlo o prvé profesionálne víťazstvo. Aurela Nerlo potom skúšala kilometrový šprint. Tam tiež bolo vidieť, že ako nie je zvyknutá na tú situáciu, že vlastne dochádzaš do toho akože cieľového šprintu. A Lotte Kles, ktorá inak začala len pred pár rokmi svoju kariéru, teraz jazdí za Arkeu, má cez 30 rokov, predtým robila duatlon, ak som správne videl, tak si pripísala prvé profesionálne víťazstvo a 3,5 minúty po prišiel do cieľa skupina z Demi Vollering a Pock Peterse, kde Vollering teda zobrala to posledné miesto na podiu. Ale podľa mňa takýto akože na pretekoch takéhoto levelu sme naposledy takúto dezorganizáciu videli na olympiáde v Tokiu, kde si Annemiek van Vleuten myslela, že berie zlato, keď Anna Kiesenhofer už bola nejaký čas v cieli. A toto bola ako veľmi podobná situácia, by som povedal.
Jo, asi si myslím, že si to perfektne vystihol, pretože dopustiť niečo takéto... OK, povedzme, že ide iba o omlop, hej, ale ide o začiatok sezóny a môže to priniesť takú zaujímavú dynamiku. Demi Vollering sa takisto trochu rozprávala, že v SD Works nebolo všetko až také ružové. Počul som takisto takú prúpovídku, tak sa mi zdá, že Johan Brunil to rozprával v podcaste, že Anna van der Breggen mala v podstate prístup k dátam Demi Vollering, samozrejme, pretože
to dáva smysl, áno, jasné.
Pôsobila ako DS, ale Demi Vollering vtedy ešte nevedela, že v podstate Anna van der Breggen chystá nejaký comeback, čiže možno aj toto spôsobilo zlú krv vo vnútri tímu a ten odchod Demi Vollering potom nebol úplne v najpriateľskejšom duchu, povedzme. A teraz sa začína taká bitka medzi FDŽ a takisto SD Works. Čiže, no, myslím si, že uvidíme v nasledujúcich mesiacoch ešte celkom zaujímavé ťahanice medzi týmito dvoma týmami.
Ja si myslím, že tú najbližšiu ťahanicu uvidíme už, že tento víkend na Strade, lebo tam už ešte keď Lotte Kopecky a Demi Vollering jazdili v jednom týme, tak proti sebe šprintovali. A zatiaľ teda nevidím, že by Lotte Kopecky mala byť na štarte Strade Bianche, asi preto, že sa pripravuje na San Remo, ale na tom štarte je Anna van der Breggen, takže ktorá inak ako zatiaľ nevyhrala žiadne preteky po navrate, ale už tam bola na pódium a celkovo jazdí tak, ako keby sa uplynulo 4 roky nesedela v aute na miesto bicykla, takže som celkom zvedavý. Ale podľa mňa celkovo to ako pridáva tej dynamike, lebo sa vlastne kvázi rozdelil jeden super tým na ako viacero častí. A teraz máme, v podstate, môžeme sa pozrieť na FDŽ, môžeme sa pozrieť na SD Works, môžeme sa pozrieť na Lidl Trek a ešte na Canyon napríklad, Canyon Shram a to je už podľa mňa, že pekne ako rozhodené medzi viacero tímov.
Keď si zoberieme ten priebeh z omlopu a premietneme si ho trošku na Strade Bianche, tak bude takisto asi oveľa väčšia motivácia dostať sa do nejakého úniku, keďže vzadu sa môže niečo zaseknúť, zadrhnúť, tak asi v ženských pretekoch uvidíme väčšiu motiváciu dostať sa do úniku dňa a riešiť potom niečo z čela pretekov. A ako sme už zvyknutí aj z ostatných jarných klasík, tak práve účasť v takomto úniku dňa, najmä v ťažkom teréne, nepozeral som síce, aké má byť počasie ešte v Siene počas soboty, ale videli sme to už viackrát, že z úniku dňa sa dá riešiť zaujímavý výsledok. No a skôr než sa dostaneme teda k preview Strade Bianche, Paris-Nice a takisto Tirreno Adriatico, tak si dáme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu, slovenskou pražiarňou Kofeín. V Kofeíne máte možnosť siahnuť po štvrtej edícii popíči kávy, či už teda v svetlom, ale takisto aj v strednom pražení. Ja už mám popíči kávu objednanú. Ako ste posielali svoje fotky na Discord do sekcie Coffee Break, tak niektorí už majú tú česť popíči kávu ochutnávať. Čiže káva nabitá broskyňovou chuťou, ale tento raz je to blend spoločne s Flavortronom, ktorý je veľmi taký kvetnatý. Tak sám som zvedavý na výslednú chuť. Vraj chutí aj po pomaranči a mandarinkách. Čiže to bude ovocná explózia. No, kto má rád trošku konzervatívnejšie chute, ale stále má rád filtrovanú kávu, tak odporúčam práve Flavortron, ktorý je veľmi sladký, kvetinový a pre mňa je to káva, ktorej sa neviem dopiť. A bohužiaľ, už mi došla, ale v novej objednávke som si nechal Flavortron poslať znova, či už na filter, ale takisto aj na espresso. No a kto je vyznavačom, dajme tomu, konzervatívnejšieho espressa, tak nezabúdajte na to, že sa blíži takisto aj MDŽ, Medzinárodný deň žien. No a
FDŽ.
A kofeín má v ponuke viacero takých, povedzme, darčekových káv, ktoré dá sa povedať, sú rovnaký blend, ale etiketa je iná. Blend tvorí 50% Brazílie Cerrado a Kolumbie. No a až máte chuť na darček pre svoju mamu, tak siahnete po káve Mega Mama, alebo môžete siahnuť po káve Ďakujem, že si. Takže aj takéto kávy môžete využiť pri príležitosti sviatku Medzinárodného dňa žien pre svoje obľúbené polovičky alebo respektíve ženy vo svojom okolí. No a my si dáme takisto súťaž, keďže sa nám blíži Paríž-Nice a takisto aj Tirreno Adriatico. No a s nimi bude spojená najbližšia súťaž a to konkrétne napíšte nám vaše tipy na záverečné pódium, čiže prvé, druhé a tretie miesto Paríž-Nice a takisto aj Tirreno Adriatico. Napíšte nám to na náš Discord, pretože iba tam sa súťaží o kávy z kofeínu. Kto na Discorde ešte nie je, link na Discord nájdete v popisku podcastu. A v sekcii súťaž z kofeín nám teda do nedele. Pozrieme sa, kedy začína prvá etapa, aby sme boli úplne presní. 11.45, takže do 11.45 nedele 9.3. nám napíšte svoje tipy na Paríž-Nice a takisto aj Tirreno Adriatico. No a po skončení si to potom vyhodnotíme. Takže to je súťaž. Deadline nedela. Prajeme všetkým úspešné tipy. No a kofeínu ďakujeme za dlhodobé partnerstvo nášho podcastu. Naskôr, než sa to dostaneme teda k Tirreno a pretekmi za slnkom, tak čaká nás v sobotu Strade Bianche. Naše obľúbené preteky a povestný šiestý monument. Minuloročný víťaz Tadej Pogačar sa chystá znova na startlist. Môžeme asi iba tipovať, že kde sa odhodla k svojmu zdrvujúcemu úniku. Minulý rok to bolo na Monte Santa Maria. Tento rok Monte Santa Maria takisto v itinerári, pôjde o druhý najdlhší sektor, celkovo ich bude 16 a na steráte, čiže na tých šotolínových úsekoch, strávia jazdci 81,7 km z celkových 213. Čo sa týka tých dlhších sektorov, tie budú situované v tej strednej tretine pretekov. Rovnako ako na Paríž-Roubaix, tak aj organizátori Strade Bianche sú inšpirovaní hviezdičkovaním týchto sektorov. Tak celkovo vidíme 2-5 hviezdičkové sektory. To budú sektory číslo 8 a 9, práve aj Monte Santa Maria. Je 5 hviezdičkový sektor, na tieto sektory bude oddelovať iba 9 kilometrov, čiže práve od toho, povedzme, 110. kilometru do 140. uvidíme možno kľúčové pasáže pretekov. Potom nás bude čakať takisto 6 štvorhviezdičkových sektorov, 3 dvojhviezdičkové, 5 dvojhviezdičkových a aby nám tie počty sedeli, tak, tak to bude 3 jednohviezdičkové sektory. Čo sa týka startlistu, finish bude už tradične na Piazza del Campo, takisto Via Santa Caterina, čiže tá strmá rampa už v uličkách Sieny je takisto na programe. No ale čo sa týka startlistu, tak dá sa povedať, že Tadej Pogačar je rozhodne najväčšou akvizíciou, ale zdôraznili by sme určite viacere mená. Mark Hirschi, po tom, čo sa oslobodil z Jarma UAE, bude štartovať v drese Tudoru. A Tom Pidcock, si myslím, že je takisto jedným z jazdcov, ktorí budú mať šancu trošku potrápiť Tadeja Pogačara.
Podľa mňa otázka je presne, že ja teda som hodne skeptický voči komukoľvek, kto bude sa snažiť potrápiť Pogačara, pretože ak sú nejaké, sú podľa mňa, že dvoje preteky, v ktorých Pogačar ukázal, že svoju absolútnu dominanciu v posledných rokoch, a to je Toto a Lombardia. A nemám pocit, že by niekto sa vôbec približoval tomu, že čo s tým spraviť. Len pre pripomenutie, v Lani atakoval Pogačar viac ako 80 km pred cieľom a došiel s 2 a 3 čtvrte minútovým náskokom na Tomasa Skvinša a Maxima van Gielsa. To je, že ako, to je strašné. To je devastačné. Takže aj moje tipy napríklad budú... Som sa rozhodol tipovať bez Pogačara a možno by sme možno mohli aj toto zapraviť ako nejaké pravidlo, že tipovať Pogačara len ako chceš tipnúť na druhé alebo tretie miesto. Ale v princípe môže samozrejme zahrať veľa vecí, ako keby veľa okolností. Videli sme legendárne ročníky, kde počasie vyčíňalo, môžu tam prísť defekty a technické problémy, ale myslím si, že v podstate všetci jazdci by boli v 100% forme so 100% gírom a bez technických problémov, tak si stále myslím, že tie preteky skončia Pogačarovým solom. Ak nie, tak budem len rád, lebo si myslím, že súboj o druhé, tretie, štvrté miesto v tomto prípade bude možno atraktívnejší ako víťazstvo.
Bude záležať takisto, kde Pogačar bude atakovať. Až to bude na Monte Santa Mari, tak bude to divácky asi veľmi málo atraktívne, tak ako sme videli minulý rok. A dá sa povedať, že tak trošku neprávom sa potom na neho strhla vlna kritiky, že už je to až príliš, ale bol to možno taký ten prvý z Pogačarových šialených atakov, ktorý sme videli minulú sezónu, čiže časom sme si už na to zvykli. Tento raz nás to už asi neprekvapí, pokiaľ by to prišlo takto skoro, ale bude záležať aj na tom, ako ťažké spravia preteky tie ostatné týmy, pretože Pogačar môže mať zámer hociaký, ale pokiaľ nájde seba rovného, dajme tomu na prvých pár kilometrov, povedzme, v tých rozhodujúcich pasážach, tak nejakým spôsobom ho môže aj tá konkurencia oslabiť. Ale to si musia dať dokopy v tímových autách, ako k týmto pretekom pristúpiť a spraviť tieto preteky možno o čosi dramatickejšie, aj keď veľmi ľahko sa to hovorí pred pretekmi a Pogačar je momentálne v takej sile, že je schopný poslať tam viacero atakov a takisto je to jazdec, ktorý sa nenechá len tak ľahko demoralizovať. Čiže ťažko predikovať nejakého iného víťaza ako Pogačara a teda môžeme si tipnúť druhé a tretie miesto.
Tak ja tipujem teda tri mená, čiže asi druhé až štvrté miesto tým pádom. A v poradí Pidcock, Van Etveld a Kevin Vaclon.
OK.
Panáš.
OK. Ja dám Mohoriča, Pidcocka a Bena Healyho.
Na tieto mená som presne, tieto tri mená som myslel, špeciálne na Bena Healyho. Inak ono s tým Pogačarom, to je... My tiež nemôžeme ako obviňovať jazdca, ktorý je proste zjavne, alebo možno aj objektívne najlepší momentálne, alebo možno kedykoľvek, z toho, že proste dominuje preteky. No, je to ako jasné, že to je z nejakého diváckeho hľadiska menej atraktívne, ale je to proste šport. Keď chceme vidieť, že naozaj vyhrávajú preteky najlepší jazdci, tak sa musíme zmeriť s tým, že 3/4 sezóny vyhrá Pogačar a zvyšok Van der Poel. Akože momentálne to nič tomu ako nenahráva, že by to malo byť inak. Takže v tomto prípade si myslím, že tiež ten ako keby hate, ktorý sa spúšťa na jazdca, ktorý dominuje, tak je nie je celkom pravoplatný. Ale zase na druhej strane, kým som ja, aby som to súdil, keď ja som Formulu 1 napríklad prestal pozerať kvôli Michalovi Schumacherovi, a tá dominancia vlastne v tom období jeho, neviem, asi 3. alebo 4. majstrovského titulu bola už taká, že sa to fakt nedalo pozerať. Takže možno len preto, že k Pogačarovi mám nejaký pozitívnejší, keďže je to náš krajan, tak mám k nemu pozitívnejší vzťah, tak zatiaľ som sa úplne z toho neznudil. Ale áno, bol by som rád, ak by tie preteky naozaj boli nejakým spôsobom bližšie k tomu, ako Pogačar vyhrával povedzme 2-3 roky dozadu, kedy nie vždy to bolo iba proste 50-kilometrové solo a žiadna konkurencia.
Jo, ako Strade Bianche majú už ten status pretekov, ktorý si zapneš, aj keby sa dialo neviem čo. Čiže atraktivite pretekov ako takých si myslím, že to neuberie nikdy, pretože tie toskánske prašné cesty sú veľmi fotogenické a tým, že je to iba raz za rok, tak nás to neomrzí. Ale tiež by sme si asi skôr priali nejaký dramatický finish a nástup, ako sme videli v prípadoch Juliana Alaphilippa, Mathieu van der Poela, ako nejaké 80-kilometrové solo, ktoré až tak nebaví, ale no.
Treba si spomenúť na Tisha Benuta v 2018. To bol to pre mňa asi Strade Bianche, ktoré sa v tom momente sa podľa mňa definitívne u mňa zaklincovalo ako proste preteky, ktoré treba vždy pozerať. A takisto si rád spomínam na tú edíciu letnú, ktorá bola v 2020, kedy tam bolo tak strašne teplo a vyhrali Wout van Aert, ale bol tam to ešte bola presne situácia, kedy Pogačar ešte štartoval, ale nevyhral.
Takže, toľko Strade Bianche, no a poďme sa pozrieť, čo sa bude diať aj na Paris-Nice. Preteky, ktoré, ako sme už naznačili, odštartujú v nedeľu, skončia budúci týždeň v nedeľu, čiže 8 etap, ktoré jazdci budú musieť zdolať na ceste do Nice, kompletne 1200 kilometrov. Čo sa týka zloženia tých etap, tak prvá skončí pravdepodobne šprintom, rovnako ako aj druhá. Potom etapa číslo 3, to bude tímová časovka na 28,4 kilometra. Štartovať sa bude z okruhu Manicourt, takže aj toto môže byť celkom zaujímavé. Etapa číslo 4, tam sa už bude finišovať na stúpaní prvej kategórie La Loche de Garde. 6,7 km dlhé, 7,1 s priemerným sklonom. Etapa číslo 5, tak tá bude v závere dosť klasikárska, ale finišovať sa bude na stúpaní druhej kategórie. Aj keď nebude to teda dlhé stúpanie, 1,7 km, ale s priemerným sklonom 10,9, čo už je celkom dosť. Etapa číslo 6, tak tá opäť bude prijať šprinterom. Etapa číslo 7, tá povedie z Nice do Oron. Tam bude finiš na stúpaní prvej kategórie, 7,3 km, 6,9%. Jazdci absolvujú v etape aj stúpanie La Colmen. No a záverečná etapa z Nice do Nice, ale s tromi kategorizovanými stúpaniami Col de la Porte, Col de Pael a Col de Quartrechemin. Finišovať sa bude už tradične v Nice. Pôjde o krátku etapu, iba 120 km, ale 2700 výškových metrov. Celkovo, čo sa týka tých výškových metrov, tak najvýživnejšia bude etapa číslo 7. Tam to bude až 3723 vertikálnych metrov. No ako sme už zvyknutí na Paris-Nice, tak zvykne sa bojovať až do samotného záveru. No a koho vlastne na Paris-Nice uvidíme? Jonas Vingegaard, ktorý ešte Paris-Nice v Palmares nemá, čiže veľká motivácia. Rovnako ako aj minuloročný víťaz Matteo Jorgensen, ktorý sa postaví na start list, Joao Almeida, takisto Ben Connor, Alexander Vlasov, Matias Kielmose, Brandon McNulty, Santiago Buitrago, Pavel Sivakov, Thiemen Arensman atď.
UAE teda Visma si naozaj že posielajú týmy, ktoré by mohli byť Grand Tour týmami. Takže som celkom zvedavý, ako sa to podelí pri líderstve. Popravde som celkom zvedavý, či Vingegaard pôjde hranu, alebo teda, že či bude chcieť ísť na víťazstvo, alebo naopak sa postaví povedzme za Jorgensona ako obhajcu a bude si tam robiť len takú nejakú ako trošku anonymnejšie preteky. A pri UAE som celkom zvedavý, Sivakov vyzeral veľmi dobre, po ktoré to vyhral preteky Burgos či Ruta do Sol, jeden z tých, ktoré boli pred pár týždňami.
Ruta do Sol.
Hej, a zároveň McNulty a ďalší, je tam proste veľké množstvo kandidátov na to, aby kto by mohol byť teda lídrom v, myslím, že aj Almeida a podobne. Takže v tomto prípade som celkom zvedavý, kto to podelí. Máš natypované pódium?
Jo.
Tak hovor.
OK. Jonas Vingegaard, Santiago Buitrago a Joao Almeida.
Super, máš úplne iné pódium ako ja. Ja hovorím Jorgensen, Sivakov a Skilmose.
OK. Čo sa týka šprinterov, tak tým, že tam budú aj nejaké šprinterské etapy, tak Tim Merlier, Alexander Kristoff a Sam Welsford, takisto Mats Pedersen, Arno Demar, Fabio Jakobsen, Michael Matthews, Matteo Trentin, tak to budú jazdci, ktorých uvidíme v tých najrychlejších finišoch. No a poďme si takisto povedať niečo k Tirreno Adriatiku. Pôjde o 60. ročník. Preteky, ktoré začnú v pondelok 10. marca, finišovať budú v nedeľu 16. marca. Začne sa už teda tradične individuálnou časovkou v Lido di Camaiore, 9,9 km s medzičasom vo Viareggiu. Rovinatá časovka po primori, takže uvidíme, ako silný bude vietor. Etapa číslo 2 povedie z Camaiore do Foloniky, tam uvidíme šprinterský dojazd. Etapa číslo 3, ktoré bude mať 239 km, čo sa týka profilu, nič dramatické, ale jazdci nastúpajú cez 3000 výškových metrov a najväčšia zábava príde v samotnom závere, kde vo Foligni uvidíme stúpanie, ktoré má podľa mňa tak trošku fejkovo HC-čkové parametre, ale no má 18 km, ale priemerný sklon má iba 3%, takže jazdci síce budú posledných takmer 20 km stúpať, ale neuvidíme nič také dramatické, aj keď rozhodne selekcia sa tam určite spraví. Etapa číslo 4, tam uvidíme pravdepodobne takisto šprinterský dojazd, aj keď tá záverečná rampa v Trasaku bude mať cez 8%, ale pôjde iba o 300-metrový úsek, takže uvidíme, či tam niekto bude mať extra silnejšie nohy voči konkurencii. Etapa číslo 5 z Ascoli Piceno do Pergoli. Tam bude zaujímavý ten záver, pretože nejakých 13 km pred cieľom bude finišovať stúpanie Monte della Sera, 4,7 km stúpanie s priemerným sklonom 6,6 a potom to už bude iba zjazd do Pergoli. Takže rozhodne stúpanie, ktoré má parametre na to, aby sa tam niekto pokúsil o neskorý atak. Etapa číslo 6. Tu sa nám s veľkou pravdepodobnosťou rozhodne GC, pretože vo Frontignano sa bude finišovať po stúpaní 7,6 km dlhého a 8% v priemere. Navyše jazdci predtým zdolajú aj Passo delle Arete, čiže toto bude výškovými metrami nabitá etapa. No a na záver to už bude iba šprinterský finish v San Benedetto del Tronto, ktorým sa zakončí Tirreno Adriatico. Čo sa týka jazdcov na GC, tak na startliste nechýba Adam Yates, takisto Mikel Landa, Peo Bilbao, Jai Hindley, Juan Ayuso, David Godu, takisto Simon Yates. G je na startliste, Richard Carapaz, Lorenzo Fortunato, Tom Pitcock a tak ďalej a tak ďalej. Tak aké je tvoje pódium?
Adam Yates, Florian Lipovic a Tom Pitcock.
OK. U mňa Juan Ayuso, Peo Bilbao a Adam Yates.
No, Celkom sme si to pekne rozdelili, máme v 9 typov. Za uplynulý víkend, len aby som informoval, ako to aktuálne vyzerá v našom súboji, mikrosúboji. Tipli sme Olafa Koja na pódium Kurne, čo je ale skončil druhý na miesto tretieho miesta, takže sme si dali popol boda obidva. Zatiaľ teda ty máš 2,5 boda a ja 1,5 boda. Takže
som v mini trháku.
Si v trháku. ale žiadna sláva to zatiaľ nie je. Nemáš taký náskok, ako mal únik na Omlupenženskom, tak ešte nemáš. Uvidíme po týchto 9 typoch.
Čo sa týka šprinterov, respektíve klasikárov na startliste Tirena, aby sme si to ešte skompletovali, tak Jonathan Milan, Bini Girmay, Olaf Koj, Dylan Groenewegen, Sam Bennett, Paul Manier, Søren Varensgaard, Magnus Kort a takisto Mathieu van der Poel, tak tam si myslím, že je ponuka veľmi pestrá. Čo sa týka GC, určite väčšia pozornosť bude na Paris-Nice, ale čo sa týka týchto sprintersko-klasikárskych dojazdov, tak Tireno býva o čosi bohatšie práve v tomto segmente. Tak počujeme sa budúci týždeň, od nás je to na tento týždeň všetko. Užívajte si, či už Strade Bianche, ale takisto aj Paris-Nice a Tireno a nezabudnite na našu súťaž. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
Pekný deň.